សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមានរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទាំងស្រុងនិងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមសន្តិសុខដែលរំដោះស្ត្រី4នាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើចាត់តឡៃស័កកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាកសួរបរិះដែលស្លាប់ដោយសារតែសម្រាប់ក្នុងពេលដែលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មិនបានប្រាប់អំពីប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទលោកសេងថៃនឹងសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេងថៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងហើយទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសំឡេង83-83ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយទេនោះអ្នកតែរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកណាតសុភីជូនព័ត៌មានពិស្ដារ
ដ្ឋសភានៅព្រឹកនេះបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដោយសំឡេង83-83ដោយមិនមានការជំទាស់នឹងមេត្រាឬខ្លឹមសារណាមួយនោះទេរួមទាំងបានបញ្ជូនច្បាប់ថ្មីនេះទៅព្រឹទ្ធសភាភ្លាមៗដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងបេងឡុងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលទទួលបានពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះរដ្ឋសភាសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងដោយសំឡេងគាំទ្រ83-83នៃសមាជិកសភាដែលចូលរួមប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈនេះលោកបន្តថាដើមចមដែលនាំឲ្យរដ្ឋសភាពន្យល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលឿនជាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មុនៗដោយសារស្ថានភាព COVID-19 កំពុងតែវាយលុកកាន់តែខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាទប់ស្កាត់មិនបានទាន់ពេល
យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ធ្វើឲ្យ COVID-19 នឹងវាមិនមកលុកលុយយាយីដល់សង្គមជាតិយើងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងនឹងគឺថានឹងឲ្យយើងត្រូវតែមានវិធានការមុតចត់មើងម៉ាត់ហើយវិធានការនេះដែលចែងក្នុងច្បាប់នេះក៏មិនជាវិធានការដែលគួរហេតុអីទេព្រោះថាមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកគេធ្វើដូចគ្នាហើយ
លោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាព្រឹកនេះស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋសភាក៏បានបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តបន្តភ្លាមៗដែរលោកបន្តថាបើព្រឹទ្ធសភាមិនធ្វើការជំទាស់ទេនោះព្រឹទ្ធសភានឹងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកមុំប៊ុននាងមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអនុម័តចេញពីរដ្ឋសភារួចហើយយ៉ាងហោចណាស់5ថ្ងៃពីថ្ងៃអនុម័តនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់ប្រសិទ្ធិលោកបន្តថាក្រោយពីទទួលបានច្បាប់ថ្មីនេះពីរដ្ឋសភាគឺប្រសិទ្ធិនឹងក៏ប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីពន្យល់ពីនិតថាច្បាប់នោះស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញភាពឬមិនស្របប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រសិទ្ធិនឹងអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់យើងបានទទួលស្គាល់ជាច្បាប់ហើយនឹងកោះប្រជុំគណៈកម្មការចិនត្រៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យភាសាលើទម្រង់និងកតិច្បាប់រួចហើយបានយើងធ្វើការកោះប្រជុំគណៈចិនត្រៃលើកទី2ដើម្បីអនុការបច្ឆេទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រោយពីភាសាលើទម្រង់ច្បាប់ហ្នឹងចប់សព្វគ្រប់ហើយបានយើងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីរដ្ឋសភាបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកនិង18មាត្រាមានចែងពីការដាក់ពិន័យនិងទោសទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់មិនចំពោះជនណាដែលគេចវេសពីការធ្វើចតាឡិស័កឬគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាឡិស័កនោះទេគឺជនណាដែលគេចវេសការព្យាបាលឬគេចចេញពីកន្លែងព្យាបាលឬចម្លងកូវីដ19ដោយចេតនាដល់អ្នកដទៃគឺត្រូវទទួលពិន័យនិងទោសទណ្ឌមាត្រា3និងមាត្រា4ក្នុងច្បាប់នេះបានចែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលចាំ បាច់នានារួមមានការធ្វើអនាម័យពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយកសំណាក់ទៅវិភាគធ្វើចត្តាឡីស័កដាក់នៅដាច់ដោយឡែកការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាពរឹតបន្តឹងឬការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនការបិទតំបន់ហាមមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទំនិញដែលមានហានិភ័យនិងកន្លែងដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ជាដើមបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសសិទ្ធិដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីដាក់ចេញវិធានការផ្សេងៗទៀតដោយសំដៅទៅលើការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យបានទាន់ពេលចំណែកមាត្រា5និងមាត្រា6ចែងថាបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ចេញត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនិងព្រហ្មទណ្ឌរួមមានផ្នែករដ្ឋបាលអាចប្រឈមព្យួរឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណវិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មឬប័ណ្ណអាជីវកម្មជាដើមចំណែកទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌពិន័យអន្តរការពិន័យប្រាក់និងដាក់ទោសពន្ធនាគារទៅទៅវិញបើជនល្មើសមិនព្រមបង់ពិន័យប្រាក់អន្តរការក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលសេចក្តីសម្រេចគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរក្រៅពីនោះក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរត្រូវកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការបើដោះស្រាយទៅបុគ្គលនោះមិនសុខចិត្តគាត់អាចប្តឹងទៅតុលាការក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេចតវ៉ាចំណែកមាត្រា7 89និងមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលចែងថាបើបុគ្គលដែលគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កត្រូវផ្តន្ទាទោសពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលបើគេចវេះពីកន្លែងព្យាបាលត្រូវផ្តន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានទៅ20លានរៀលបើគេចវេះពីកន្លែងព្យាបាលហើយទៅចម្លងដល់អ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយបើរៀបចំចម្លងតាមរយៈជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំងត្រូវផ្តន្ទាទោសពី10ទៅ20ឆ្នាំប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានចែងដែរថាបុគ្គលដែលរួចផុតពីទោសទណ្ឌនិងពិន័យរដ្ឋបាលបានលុះត្រាតែបុគ្គលទាំងនោះមានការសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលឬសមត្ថកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតសេចក្តីច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់លើបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌមិនសមហេតុផលផ្សេងទៀតចំពោះការរំលោភលើវិធានការដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលបំណងការផាពិន័យនិងទោសទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយគណៈអ្នករងគ្រោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរសន្តិសុខម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានជួយរំដោះស្ត្រីជនជាតិចិន4នាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តឡីសាស្ថិតនៅក្នុងសន្តាគារសុខាត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសាកសួរនៅឯអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកមិញនេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើចត្តឡីសាស្អររយៈពេល14ថ្ងៃហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមានបើតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាសន្តិសុខរូបនោះមានឈ្មោះថារ៉ែនសុធិរាភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខសន្តាគារសុខាដែលមានអាស័យស្ថានស្ថិតនៅផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុខសៃហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អនុកម្មការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានបុគ្គលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ដែលមានទីបញ្ជាការស្ថិតនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាការពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅសន្តិសុខ2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសន្តាគារសុខាបានជួយសម្រួលឲ្យមានការចាក់ចែងពីមណ្ឌលចត្តឡីសានៅស្ត្រីជនជាតិចិន4នាក់ដែលក្រោយមកស្ត្រីជនជាតិចិននោះត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន2នាក់និងដែលនាំឲ្យកើតមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរហូតមកទល់នឹងពេលនេះ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាការស្លាប់របស់ជនជាតិចិនម្នាក់ដោយសារតែការរើថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងខណៈដែលមុនពេលចូលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នោះមិនបានពិនិត្យសុខភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀននោះទេជំនាញព័ត៌មាននេះកញ្ញាខាន់លក្ខណាជួនសេក្រារីការ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលស្លាប់អំឡុងពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាល COVID-19 ដោយសារតែរើថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរនោះมันបានប្រាប់ពីប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនោះទេហើយគ្រូពេទ្យក៏មិនបានពិនិត្យរកសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនបរិសុទ្ធនោះមុនពេលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែរកាលពីម្សិលមិញបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះឡាយប៊ីនសៀងវ័យប្រមាណ34ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល COVID-19 ព្រែកភ្នៅដោយក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នោះថាដោយសាររើថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាលឲ្យគាំងបេះដូងពាក់ព័ន្ធករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនប្រាប់វិយោគនេះនៅថ្ងៃនេះថាមុនពេលបរិសុទ្ធជនជាតិចិននោះចូលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងអាញាធិរមិនបានធ្វើការពិនិត្យសុខភាពឬតេស្តទឹកនោមពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះឡើយ
នៅពេលដែលគាត់ជួបតែតពុះទេយើងយកគាត់ទៅដាក់ព្យាបាលទោះតែអ្នកជំងឺតែងតែជាតិយ៉ាងយល់ហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់យើងអត់មានគោលការណ៍ណាទៅឆែកគ្រឿងញៀននោះទេព្រោះគេអត់មានប្រាប់យើងហើយយើងក៏គេក៏អត់មានបង្ហាញនៅលក្ខណៈណាតែគេមានគឺដែរលក្ខណៈដែលការសង្ស័យណាគេអត់ដឹងតែគេគួរនៅតែដល់ពេលវិទ្យុគ្រឿងញៀនវិទ្យុទាំងព្រោះតែហើយយើងមិនដឹងថាអូនឡាញណាហើយអត់គ្រប់ពេទ្យគ្រឿងញៀនគ្រប់100មុខមែនគេអត់ដឹងទេតែចឹងដល់ពេលដែលមានពោលទីគឺយើងយកគាត់ទៅដាក់ព្យាបាលបានព្យាបាល COVID តែនៅព្យាបាល COVID នឹងវាក៏មានអត្តកម្មគ្រឿងញៀនទេនោះទៅ
នៅពេលសួរថាតើក្រសួងនឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយករណីនេះលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យទៅសួរអាញាធិរវិញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបដិសេធឆ្លើយតបដោយឲ្យទៅសួរក្រសួងសុខាភិបាលអគ្គលេខាធិការនៃអាញាធិរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងកម្រិតស្រាលក្តីនិងកម្រិតធ្ងន់ក្តីអាចមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតលុះត្រាតែការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេលើសកម្រិតប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើពួកគេញៀនគ្រឿងញៀនតែមិនបានប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់នោះពួកគេគ្រាន់តែប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
ទេតើអត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានអីក៏ថ្នាក់ដល់បាត់បង់ជីវិតតើសារធាតុញៀនចូលបានវាបង្កហានិភ័យអញ្ចឹងហើយបានគេហាមមិនឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងពីព្រោះវាមានហានិភ័យហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអាចនាំមកនូវហានិភ័យវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទថ្នាំញៀនអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់អាស្រ័យលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នឹងផ្សេងបានវាបង្កហានិភ័យហើយចំពោះអ្នកញៀនមិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺមិនស្លាប់ទេណាបើអត់មានសារធាតុញៀនចូលផងបានឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាញៀនវាធ្វើទុក
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាលទ្ធផលទឹកនោមបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលស្លាប់នោះមានសារធាតុញៀនអំវេតាមីនខ្ពស់ដែលអាចសន្និដ្ឋានថាជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រភេទអំវេតាមីនយូរមកហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួន425អ្នកខណៈចំនួនតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន932អ្នកក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន489អ្នកនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមាន442អ្នក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិញក្រោយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 AstraZeneca បានហើយចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងខេត្តចំនួន2ទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកដែលមានអតិភិបនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ជាបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 AstraZeneca នឹងត្រូវផ្តល់ជូនជាពិសេសដល់ក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះនិងជំងឺCOVID-19 មានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ AstraZeneca ជាវ៉ាក់សាំងដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទទួលស្គាល់និងណែនាំឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានផលិតដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់អង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុន AstraZenecaតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះមានចំនួនកំណត់ដូច្នេះការចាក់ត្រូវផ្ដល់អតិភិបឲ្យអ្នកដែលធ្វើការប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្ពស់ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យនិងមនុស្សចាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនណែនាំឲ្យមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកដដែល AstraZeneca មានប្រសិទ្ធភាព 63.9% ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រសួងបន្តថាសម្រាប់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងវិញប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅចាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិនិងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តព្រមទាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកប្រតិបត្តិស្រុកក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺនឹងផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅទាំងជនជាតិខ្មែររួមនឹងជនចូលនិវត្តន៍ចំណែកឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងត្រូវអញ្ជើញទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលកងកម្លាំងប៉ូលីសចំណោះឲ្យស្នងការរាជធានីខេត្តមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជួរមុខនិងមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំសង្កាត់ភូមិកម្មករប្រមូលសំរាមដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់59ឆ្នាំក្រសួងថាអាចបន្តទៅទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តនិងប្រតិបត្តិស្រុកដែលនៅជិតដោយឡែកសិស្សនិស្សិតដែលត្រូវត្រឡប់ទៅបន្តការសិក្សានៅឯសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឬប្រទេសផ្សេងៗក្រសួងបានណែនាំឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមក្រុមអាយុនេះនៅតាមទីកន្លែងដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងកំពុងបំពេញបេសកកម្មឬក៏កំពុងធ្វើធុរកិច្ចនិងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមន្ត្រីការទូតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងធុរជនជាដើមអាចទៅទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬ AstraZeneca ដោយការស្ម័គ្រចិត្តបានក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានក្រានរំលឹកដល់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយត្រូវទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលពី14ទៅ28ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃចាក់លើកទី1រួចនៅទីតាំងដដែលសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca លើកទី1រួចហើយអាចទៅចាក់លើកទី2នៅទីតាំងដដែលចន្លោះពី4ទៅ8សប្តាហ៍បន្ទាប់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមរបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងវិញនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងឡើងវិញនិងធានាឲ្យគណបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិមានឱកាសស្មើគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការកម្ពុជាទើបតែបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចំនួន9រូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងឡើងវិញដោយថាការកាត់ទោសពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាមិនមានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនោះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកសង្គ្រោះជាតិចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី20ទៅ25ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិង
ឱកាសក្នុងការបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការក៏ត្រូវបានដកហូតការកាត់ទោសក្រោមបទឧបឃាតឬប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមមាត្រា27និងមាត្រា451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានេះក៏តម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយទាំង9នាក់ត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1800លានរៀលផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងដល់មេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំង9រូបនោះគឺជាការកាត់ទោសដ៏គួរអរន្ធត់ចិត្តនិងធ្វើឡើងដោយមិនមានភ័ស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានឡើយតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសដដែលនេះក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះថាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំងមូលមានភាពមិនប្រក្រតីនិងបានបំពានយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងការជំនុំជម្រះដែលមិនបានប្រព្រឹត្តទៅជាសាធារណៈក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យពួកគេឡើងវិញនិងធានាឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសស្មើស្មើគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយក្រុមអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាការផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំង9រូបដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់និងដោយអវត្តមានជនជាប់ចោតបានលើកឡើងជាកង្វល់ខ្លាំងអំពីភាពមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នានៃសេចក្តីសម្រេចនេះទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយសាលាក្តីមានសមត្ថកិច្ចឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះរួមមានលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកដាវីតកៃអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងលោកដៃអគូកាសាសាយ៉ានអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមនឹងមេធាវីលោកក្លាមេតនីយ៉ាឡេតស៊ូស៊ីវ៉ូឡេអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង9រូបនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមួសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីនិងលោកណុតរំដូជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយលោកបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាគឺជាការធ្វើឡើងទៅតាមអារម្មណ៍
ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសនិងក្រុមអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្សេងៗទៀតដែលប្រើប្រាស់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនផ្ទុយទៅនឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកនាំពាក្យអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះក៏យើងចោទថាការកាត់ទោសគ្មានភ័ស្តុតាងតើពួកគាត់ទាំងនោះជាចក្រមឬមួយក៏ជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហើយការដែលយើងចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជាចេតនាមួយនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅក្នុងការកកោកកាយ
បន្ថែមលើនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារសេរីភាពចុងក្រោយសមាគមនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីធានាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មភាពនយោបាយក្រុមអ្នកជំនាញបានមានប្រសាសន៍ថាសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងដកហូតសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈសមាជិកថាកន្លងមកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនៅកង្វល់ខ្លាំងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជារបៀបដែលការជំនុំជម្រះទ្រង់ទ្រាយធំដែលដាវទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទំនងជាដោយសារហេតុផលនយោបាយចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកមានមនុស្សច្រើនជាង150នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្តីលោកផៃសិផាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
យើងមានការប្រាជ្ញាក្នុងការពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតណាអានេះជាសេចក្តីប្រាជ្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមប្រតិកម្មដូចប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាមួយប្រើប្រាស់ពុតទីននិយមណាអាចក្នុងការតែប្រឆាំងឬក្នុងការធ្វើរដ្ឋបហាមូលរដ្ឋាភិបាលសពច្បាប់ពីអានេះជាគោលការណ៍ធំរបស់កម្ពុជា
ក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក៏ទើបតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញតាមរយៈការសន្ទនាស្មោះត្រង់ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋ
លោកនាយកទីមិត្តីសមាគមមួយដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាសិទ្ធិស្មារតីគ្នាតបទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានការជំរុញបែបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដិតយកសកម្មភាពនិងចោទសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីបំនិតិព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបន្តពីនេះលោកនាងនឹងបានទស្សនានាទី8 minute talk ស្ដីអំពីការផ្ដល់សេវាផ្នែកសរសៃប្រសាទដល់គូក្បាលលោកនាងជាទីមេត្រីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាជំងឺមួយប្រភេទដែលងាយប្រឈមនឹងបញ្ហានិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដើម្បីអាចសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនេះបានទាន់ពេលវេលាត្រូវចេះសម្គាល់រោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមានការផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺផ្នែកប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខួរក្បាលនេះដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងនាទី8 minute talk ដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី A Minute Talk ដែលនៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការជជែកអំពីការផ្ដល់សេវាផ្នែកសរសៃប្រសាទខួរក្បាលដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាគឺជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចាហើយនៅពេលនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីជំងឺសរសៃប្រសាទខួរក្បាលចង់ដឹងថាតើជំងឺប្រភេទនេះមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះហើយថាតើមានការផ្ដល់សេវាពីសំណាក់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបណានោះចានៅខណៈពេលនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ចាជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតជុំណាវុធដែលលោកគឺជានាយផ្នែកសរសៃប្រសាទខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតផ្ទាល់តែម្ដងចាំដល់តែម្ដងចាជំរាបសួរលោកចាដើម្បីជំរាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនចាំមុននឹងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយជំរាបជូនអំពីប្រភេទជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកខួរក្បាលចង់ផ្ដោតទៅលើជំងឺប្រភេទណាខ្លះទៅចា
បាទសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយជាពិសេសទៀតសូមថ្លែងអរគុណដល់ VOD ដែលបានមកយកព័ត៌មានដល់ទីកន្លែងតែម្ដងហើយបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងជំងឺផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលនេះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតគឺជំងឺដែលតាក់ទងនឹងមុខងាររបស់ខួរក្បាលហើយក្នុងនោះគឺដំបូងបំផុតគឺតាក់ទងនឹងការឈឺចាប់តាក់ទងនឹងជំងឺអចលនាឬក៏ស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនឬក៏មួយដៃឬក៏ជើងទាំង4ហើយតាក់ទងនឹងជំងឺបកាច់យើងហៅថាជំងឺបកាច់ឈុតជ្រូកនេះហើយបន្តទៀតមានជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងញ័រដៃញ័រជើងហើយនឹងជំងឺដែលតាក់ទងនឹងវិញវ័នភ្លេចភ្លាំងស្មារតីហើយនឹងជំងឺតាក់ទងដែលយើងមានការបារម្ភជាងគេគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយនឹងជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលហើយនឹងជំងឺបកាយឈុតជ្រូកដែលដើរតួសំខាន់ជាងគេបាទ
ចុះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាមរយៈការងារឬក៏ជាសកម្មភាពដែលលោកចាំដិតធ្វើផ្ទាល់លើផ្នែកនេះលោកមើលឃើញថាមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះដែរចារ
យៈពេលជាង17ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទនេះក្រោយពីយើងមានរៀបចំឯកទេសបានត្រឹមត្រូវហើយមានផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទនេះគឺយើងឃើញថាជំងឺនេះមានការកើនឡើងហើយកើនឡើងនេះគឺផ្នែកដែលតកតនឹងការដាច់សរសៃឈាមក្បាលមានការកើនឡើងដល់3ដងបើប្រៀបធៀបពីមុនហើយបន្តមកទៀតជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានការកើនឡើងជាងមុនពីកម្រិតពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគឺកើនឡើងហើយជាពិសេសគឺឆ្នាំ2020នេះទោះតែមាន COVID-19 ក៏ដោយគឺឃើញថាកំណើននៅតែកើនឡើងខ្ពស់ជាដដែល
ចុះចំពោះជាការផ្ដល់សេវាពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចមកទទួលសេវាឬក៏ជាការផ្ដល់សេវាទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចំពោះការផ្ដល់សេវាគឺយើងនៅផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទនេះគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានទី1គឺយើងមានផ្នែកសម្រាប់ពីគ្រូជំនាញក្រៅហើយនៅផ្នែកសម្រាប់ការព្យាបាលហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមបែបលក្ខណៈបទីវិសោធន៍ហើយនឹងរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើការវិភាគរោគរូបវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលវេលាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាចមានការវះកាត់នៅក្នុងទី8ដែលធ្វើបានតាមទៀតហើយបញ្ហាមួយសំខាន់គឺតកតងទៅនឹង ការព្យាបាលជំងឺគឺមានទៅតាមប្រភេទជំងឺក៏មានអត្រាបងប្រាក់មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាបានសមត្ថភាពឬក៏មូលធិសមត្ថភាពឬក៏សម្រាប់ជនក្រីក្រទៅតាមការចេះដៃឬក៏ព្រះសង្ឃនឹងតន្តិតដែលយើងអត់មានយកកម្រៃទេបាទ
ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដឹងច្បាស់អំពីអាការៈរបស់គាត់ថាដូចជាមានលក្ខណៈសម្គាល់យ៉ាងម៉េចមុននឹងឈានទៅដល់រោគភាពធ្ងន់ធ្ងរតើគាត់គួរតែមកទទួលសេវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎លក្ខណៈសម្បត្តិនេះគឺសញ្ញាដែលរៀបរាប់ខាងលើជាពិសេសជំងឺដែលតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតហើយនឹងពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺជំងឺតកតងជំងឺស្ទះសរសៃឬថាឬក៏ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលកាលណាមានរោគសញ្ញាដូចជាមានរោគសញ្ញាទន់ដៃយន្តជើងភ្លាមភ្លាមបាត់បង់មិនអាចនិយាយបានឬក៏ទន់ដៃទន់ជើងខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំគឺសញ្ញានេះគឺអាចប្រជាប្រដ្ឋលោកត្រូវតែស្វែងរកសេវាកម្មនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងគឺជាមិនទាន់ដើម្បីប្រកាន់ទី8ហើយបន្តមកទៀតមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលជាសញ្ញាដែលតកតងទៅនឹងការជិះចាប់នឹងក្បាលដូចជាជំងឺញាត់ដៃញាត់ជើងជំងឺបកាយតន្ត្រាក់នឹងជំងឺបាត់បង់ស្មារតីវង្វេងវង្វាន់ទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលចាប់អារម្មណ៍ថាជាជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺទាំងអស់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋលោកសូមអញ្ជើញមកកាន់ទីពេទ្យឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលតាន់ពេលវេលាហើយដើម្បីបន្ថយភាពកាយវិការភាពឲ្យនឹងមរណភាពបាទចា
៎សំខាន់គឺពិការភាពតែម្ដងប៉ុន្តែលោកវិជ្ជាអឌិតចំពោះអាយុវិញថាតើមនុស្សយើងចូលដល់វ័យណាដែលមានដែលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឈមជំងឺហ្នឹងចា
៎ជាទូទៅមធ្យមយើងអាយុចាប់ដើមពី40ឆ្នាំទៅតែពី40ឆ្នាំទៅយើងត្រូវតែធ្វើគេហៅថា medical check up គឺការពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយតាមបែបពិនិត្យ clinic និងពិនិត្យតាមបែបគេហៅថាមន្ទីរពិសោធន៍ឬក៏រូបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីតាមដានសុខភាពជាទៀងទាត់ជារៀងរាល់ខែអាចជាឆ្នាំបើសិនតាមសុខភាពយើងមានបញ្ហាឬក៏គ្មានបញ្ហា
ចា៎ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកអាយុប្រហែលដែលគាត់កើតច្រើនជាងគេច
ា៎អាយុដែលកើតច្រើនគេសម្រាប់ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលឬក៏ដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនេះគឺអាយុចន្លោះពេលដែលយើងចិត្តចូលនិវត្តន៍នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមខ្លាំងក្លាជាងគេប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺទាំងអស់គ្នាគឺមុនពេលដែលយើងអាយុកាន់ចូល40ហើយដែលយើងត្រូវតែមានជាបញ្ហាហានិភ័យដូចជាមានជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺតាក់ទងទៅនឹងខ្លាញ់នឹងសរសៃឈាមការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការជក់បារីហើយនឹងអាហារដែលពោពេញដោយសម្បូរជាតិគីមីគឺគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយដើម្បីការពារហានិភ័យដែលបង្កឲ្យទៅជាជំងឺដែលតាក់ទងការដាច់ឬស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលដែលមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងទី8ជាពិសេសគឺអាចដើរតួមុខគេនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទគឺជាង 50% ជាងដែលគាត់មកទទួលសេវាកម្មបាទ
ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាអឌិតដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការពារទៅលើជំងឺផ្នែកប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគូក្បាលហ្នឹងថាតើគាត់គួរយល់ដឹងអីខ្លះឬក៏គាត់ត្រូវថែទាំសុខភាពបែបណាខ្លះដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺហ្នឹងចា
៎បាទល្អគុណច្រើនសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អជាងគេហើយដែលពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលត្រូវយកចិត្តដាក់បំផុតគឺបញ្ហាសុខភាពដំបូងគឺបញ្ហាសុខភាពទី1គឺត្រូវតែត្រៀមមុនបំផុតនៅពេលដែលយើងមានឈឺដូចតែយើងចំណាយលុយតិចហើយយើងមានឱកាសច្រើនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសំខាន់ជាងគេគឺសម្រាប់អនាម័យសុខភាពនិងការរស់នៅទី2គឺតាក់ទងនឹងការហូបចុកអាហារដូចម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគឺហាដែលមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយបញ្ហាទី3គឺយើងត្រូវរស់រះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាពទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺសំខាន់បំផុតមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនពេកព្រោះហើយបើសិនជាយើងអាចរកឃើញជំងឺគឺយើងព្យាបាលហានិភ័យមួយមួយទៅដូចជាតាក់ទងទៅនឹងទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺអាចសរសៃឈាមគូក្បាលយើងត្រូវតាមដានហើយយើងព្យាបាលបានដិតដល់គឺនឹងហើយគឺកាត់បន្ថយអត្រាពិការភាពហើយនឹងមរណភាពបាទ
អរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមនុស្សចាស់ដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ VOD នៅពេលនេះចា៎
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលកន្លះម៉ោងរបស់ VOD នៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេងថៃរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយនៃ VOD សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា